Toko faraky amby roapolo. Reto avy ny didy avoaka amin'ny fitsarana ka tokony ampahafantarinao ny vahoaka. Raha mividy mpanompo lahy Hebreo ianao, dia ho mpanompo mandritra ny enintaona izy. Fa amin'ny taona fahafito kosa, dia hiala izy ka olona afaka ary tsy andona inona na inona. Raha irery izy ny niditra, dia izy rery no hiala. Raha efa manambady kosa izy ny niditra, dia hiala miaraka aminy ny vadiny. Fa raha omeny tompony vady izy, ka miteraka lahy na vavy aminy raha vehivavy, dia ho fananany tompony raha vehivavy sy ny zanany, fa ilay mpanompo lahy rery no hiala. Raha manizingizina nefa izy hoe, tena tiako ny tompoko sy ny vady aman-janako, ka tsy te hiala ary tsy te olona afaka, dia hoeto ny tompony manatona an'Andriamanitra izy, ka ankininy eo amin'ny varavarana na eo amin'ny tolàna, ary ho teveny amin'ny olo ny sofiny, dia ho mpanompony mandritra ny fotoana tsy voafetra izy. Ary raha misy lehilahy mivarotra ny zanany vavy ho mpanompo, dia tsy hitovy amin'ny fomba hialan'ny mpanompo lahy ny fomba hialandra zazavavy. Raha tsy mahafinaritra ny tompony ilay mpanompo vavy, ka tsy alainy ho vady kely fa hitadiavan'ny olona navitra, dia tsy ho azo ny amidy amin'ny hafa firenena izy satria novitahany. Ary raha ho an'ny zanany lahy nankany an'ilay mpanompo vavy, dia tsy maintsy omeny zotony ny an'ny zanaka vavy izy. Ary raha maka vady hafa koa raha zazalahy, dia tsy tokony ahena ny sakafo n'ilay mpanompo vavy sy ny fitafiny ary ny adidy amin'ny bady tokony ataony aminy. Fa raha tsy omeny azy ireo zavatra telo ireo, dia hiala amin'izao fotsiny ilay mpanompo vavy fa tsy andovola. Izay mamely olona ka mahafaty azy, dia tsy maintsy vonoana ho faty. Fa raha tsy miafina mba hanafika kosa ny olona ray, nefa velan'Andriamanitra hahavidy izany ny tanany, dia hanondro toerana azo ny androsirana. Ary raha tezitra aminamany ny olona ray ka manao afetsena ary mamono azy, dia ho samborinao ilay olona na dia eo amin'ny alitarako aza ary ho vonoana ho faty. Ary izay olona mamely ny rainy sy ny reniny dia tsy maintsy vonoana ho faty. Izay maka olonan-keriny dia tsy maintsy vonoana ho faty, na efa namidiny ilay olona na mbola tratra eo an-tanany. Izay manozina ny rainy sy ny reniny dia tsy maintsy vonoana ho faty. Raha misy olona mifanditra ka mamely mivato na angadiny ray, nefa tsy maty ilay vo saingy tsy maintsy mijanona eo am-pandriana, dia tsy hosaziana ilay namely raha tafatsangana ilay vo ka mandehandeha mitondra teneny velany. Anome onitra fotsiny ilay namely noho ny fotoana veritsy nisan'ilay namany mandra-pahasitrany tanteraka. Ary raha mikapoka ny mpanompo lahiny na ny mpanompo vaviny amin'ny azo ny olona ray ka mahafaty azy, dia tsy maintsy saziana. Tsy sazo kosa nefa raha mbola velona ray andro na roa andro ilay mpanompo satria volan'ny tompony ihany izy. Raha misy olona miady ka mahavo vehivavy bevoka ary teraka tsy tonga volana ny zanany nefa tsy misy maty vokatr' izany, dia ampandoavina onitra ilay olona arak'izay takian'ny vadindra vehivavy, ary andozany amin'ny alalan'ny mpitsara izy. Fa raha misy maty kosa vokatr' izany, dia tsy maintsy manome aina ho solon'ny aina ianao. Maso hosolon'ny maso, nify hosolon'ny nify, tanana hosolon'ny tanana, tongotra hosolon'ny tongotra, dorana hosolon'ny dorana, ratra hosolon'ny ratra, kapoka hosolon'ny kapoka. Ary raha mamelin'ny mason'ny mpanompo lahiny na ny mpanompo vaviny ny olona ray ka manimba ny masony, dia alefa ny andeha izy mba olona afaka. Izany ny onitra noho ny masony. Ary raha nify ny mpanompo lahiny na ny mpanompo vaviny no afaka noho ny nataony, dia alefa ny andeha izy mba olona afaka. Izany no onitra noho ny nifiny. Ary raha misy omby manoto lehilahy na vehivavy ka maty ilay olona, dia tsy maintsy torahambato ilay omby ary tsy hohanina ny henany. Tsy hosaziana kosa ny tompony omby. Raha misy anefa omby efa zatra nanoto ary efa nampitandremana ny tompony nefa tsy niambina azy ka nahafaty lehilahy na vehivavy ilay omby, dia ho torahambato ilay omby ary ho vonoana ho faty ny tompony. Ary raha hitakiana vidim-panavotana ny tompony omby, dia hanomezana izy hanavotana ny ainy arak'izay rehetra ho takiana aminy. Na nanoto zazalahy ilay omby na nanoto zazavavy, dia io didim-pitsarana io ihany no ampiarina amin'ny tompony omby. Ary raha nanoto mpanompo lahy na mpanompo vavy ilay omby, dia handosa kely telopolo amin'ny tompon'ilay mpanompo ny tompony omby, ary ho torahambato kosa ilay omby. Ary raha misy olona manokatra lavaka na olona miady lavaka ary tsy manarona azy, ka misy omby na ampondra latsakao dia ando onitra ny tompon'ilay lavaka. Alohany amin'ny tompom-biby ny vidin'ilay biby ary ho lasa n'ilay biby maty. Ary raha misy omby mandratra ombin'olona ka maty ilay ombina ratra dia amidy ilay omby velona ka hozarain'ireo tompon'omby ny vidiny. Ary hozarainy koa ilay omby maty. Na raha misy omby fantatra fa efa zatra nanoto nefa tsy nambena ny tompony dia tsy maintsy manome onitra ilay tompony ka omby hosolon'ny omby ary ho lasa n'ilay omby maty.